Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan na Kosovu danas do srede. Severna Koreja lansirala još jednu balističku raketu. Dvoje policajaca ubijeno na zapadu Nemačke. Preminuo novinar Dušan Mašić. U Srbiji sutra do 4 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da su oči izbora u aprilu političke partije u Srbiji pojačale reklame na društvenim mrežama, gde se oglašava i vladajuća Srpska napredna stranka.
Stranka je u poslednjoj nedelji januara za oglašavanje na Facebooku, koji obuhvata Instagram, platila oko 4.000 evra. Najskuplji oglas u januaru plaćen je za period od 14. do 16. januara i to između 800 i 900 evra.
Kao i kako iz ugla prevodioca Tetjane Fedosejev-Miletić izgleda život u Kijevu dok traje kriza između Rusije i Ukrajine.
Panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut, moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno. Jedino što sam videla da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu, spremaju se.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zajednička poseta diplomata Gabriela Escobara i Miroslava Lajčaka regionu značajna je, ali će se vidjeti koliko će biti efektivna, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. On je rekao da dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine opterećuje odsustvo volje prištinske strane da sprovodi dogovoreno. Obaveza Prištine je formiranje zajednice srpskih opština u skladu sa briselskim sporazumom, koji ona nije izvršila, rekao je Selaković. Institucije nisu prihvatile predlog da se proširi autonomija za sever Kosova, niti predlog formiranja zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima, izjavila je predsjednica Kosova Vjosa Osmani uoči sastanka u Prištini sa Lajčakom i Escobarom. Predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar boraviće na Kosovu od danas do srede, objavila je Kancelarija Evropske unije u Prištini. Kako se navodi, cilj posete je razgovor o narednim koracima u dijalogu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore potvrdilo je da je formiralo predmet zbog osnova sumnje da su u ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva u Čajniču učestvovali i državljani Crne Gore. Kako je saopšteno za radio televiziju Crne Gore, u toku istraga u vezi sa događajima 92. i 93. godine na području Bukovice. Novinar Dušan Mašić preminuo je u Beogradu, preneo List Danas. Dušan Mašić, rođen 1964. novinarstvom se bavio od 89. Bio je novinar BBC-a, radio je na omladinskom radiju B92, izveštavao za Glas Amerike, pisao za nedeljnik NIN, bio je prvi direktor Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM. Novinarka i prva supruga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Ksenija Vučić danas je sahranjena na Beogradskom Novom groblju nakon što je 29. januara preminula u Beogradu. Pored porodice sahrani Ksenije Vučić prisustvovali su i najviši državnici Srbije. Danas se navršavaju 3 godine od saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac na autoputu od Niša ka Preševu, u kojoj je poginula Stanika Gligorijević, a 5 ljudi povređeno. Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Srđan Milivojević saopštio je da je za pravosuđe ključno u tom slučaju da otkrije ko je, kako je naveo, isekao 2 ključna minuta sa snimka video nadzora na naplatnoj rampi u trenutku nesreće u kojoj je učestvovalo vozilo direktora Koridora Srbije i funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Zorana Babića, koji je tom prilikom povređen. U dosadašnjem postupku za tu saobraćajnu nesreću njegov vozač osuđen je na 4,5 godine zatvora. Političke stranke u Srbiji pojačale su plaćeni marketing na društvenim mrežama pred izbore 3. aprila. Predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori biće prvi u Srbiji za koje je Facebook omogućio izborno i političko oglašavanje. Kako izgleda online kampanja, u prilogu Maje Živanović i Ljudmila Cvetković.
Sve dok ostanemo ujedinjeni, jedina granica su nam naši snovi, glasi jedna od nedavnih objava na Facebook nalogu vladajuće Srpske napredne stranke. Iako deluje kao obična objava, za nju je plaćeno između 300 i 400 evra i to je jedan od mnogobrojnih političkih oglasa koje je SNS platila kako bi potpomogla klikove. Stranka je u poslednjoj nedelji januara za oglašavanje na Facebooku, koji obuhvata Instagram, platila oko 4000 evra. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, koja između ostalog prati izborni proces u digitalnom okruženju, kaže da u Srbiji već postoji tradicija online kampanja, da je pandemija COVID-19 ubrzala količinu korišćenja interneta za tu namenu.
Marketing eksperti planiraju, pakuju i prodaju određenog kandidate ili određeni program glasačima koji bi trebali da na osnovu tih nekih informacija koje dobiju o tom proizvodu donesu neku odluku i glasaju na dan izbora. Što više resursa stranka ima, to bolje može da govori na izazove u smislu komunikacije u digitalnom okruženju.
Najskuplji oglas u januaru plaćen je za period od 14. do 16. januara i to između 800 i 900 evra. Reč je o pozivu lidera stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića građanima da glasaju da na referendumu o izmenama Ustava u delu pravosuđa. Sem SNS, oglasi su plaćeni i sa Facebook i Instagram naloga Aleksandra Vučića. Opoziciona stranka Slobode i pravde je u januaru platila 14 političkih oglasa, trošeći manje od 100 evra po oglasu. Među januarskim oglasima SSP-a su govori lidera stranke Dragana Đilosa, poziv građanima da se prijave i budu kontrolori na izborima, a jedan od oglasa poziva na memorialnu šetnju za kosovskog političara Olivera Ivanovića, koji je ubijen u januaru 2018. SSP se odlučila takođe da raspoređuje manje iznose po oglasu, ali i da ih ima u većem ili manjem intenzitetu svakog meseca tokom 2021. Od avgusta 2020. SSP je na taj vid oglasa potrošio oko 7000 evra. Komentarišući pristup SNS-a i SSP-a, Andrej Petrovski iz Share fondacije navodi da vladajuća struktura ima veći pristup medijima jer su njihovi članovi javni funkcioneri i već imaju neki medijski prostor.
Tako da je i potpuno logično negde da će opozicione stranke tokom cele godine negde da budu aktivniji u odnosu na vladajuću strukturu.
Još jedna stranka koja se okrenula političkom marketingu na mrežama jesu opozicione Dveri. Budžet dosadašnjeg oglašavanja je sličan kao i kod SSP-a, oko 7000 evra od avgusta 2020. Dveri su od 17. do 22. januara za oglase na mrežama platile preko 700 evra. Najskuplje plaćeni oglasi Dveri, preko 700 evra na Facebooku i Instagramu, su oni u kojima se snažno promoviše ne kao odgovor na ustavnom referendumu. Andrej Petrovski iz Share fondacije ocenjuje da je pozitivan korak Facebooka da objavi informacije o praćenju izbornog i političkog oglašavanja kako bi se znalo šta partije komuniciraju sa svojim potencijalnim glasačima.
Jasno je da naročito posle Trumpa u Americi, odnosno posle tih izbora, da sve platforme vode malo više računa o političkom oglašavanju i čini se da će taj trend da se nastavi, odnosno da će budu sve restriktivniji i sve transparentniji kad su u pitanju ovi političke oglasi.
Facebook i druge platforme društvenih medija, uključujući Twitter i Google, YouTube, suspendovali su početkom prošle godine naloge bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa, navodeći da su njegovi komentari ohrabrili izgrednike koji su upali u američki kapitol 6. januara 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Maja Živanović i Ljudmila Cvetković.
Socijalistička partija premijera Antonija Koste osvojila je većinu na parlamentarnim izborima u Portugaliji. Socijalisti su dobili najmanje 117 od 230 mesta u portugalskom parlamentu. Prevremeni izbori sazvani su jer su partije radikalne levice, koje su omogućile Kosti da dođe na vlast 2015. odbile predlog manjinske vlade o budžetu za 2022.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ponovnim izborom Sergija Matarele za predsjednika, Italija je izbjegla politički haos zadržavajući status quo, čime je produžena trenutna stabilnost. Proces izbora predsjednika je međutim otkrio i podele i tenzije između levih i desnih partija u vladajućoj koaliciji, koje bi mogla da se prodube sa približavanjem parlamentarnih izbora sljedeće godine, pišu svetski mediji. Italijanski poslanici su ponovo za šefa države izabrali dosadašnjeg predsjednika, okončavši jednonedeljnu pat poziciju oko izbora i obezbedivši opstanak vlade Marija Dragija, ističe Financial Times. Izbor Matarele u osmom krugu glasanja usledio je pošto je Dragijeva krhka vlada nacionalnog jedinstva došla u opasnost od kolapsa zbog napetosti među partijama ko bi trebalo da bude novi predsjednik. 80-godišnji Matarela, bivši sudija Ustavnog suda, ranije je nagovestio da ne želi novi sedmogodišnji mandat. Međutim, usled zatrovane političke klime u Rimu, Dragi, koga je Matarela imenovao prošle godine na mesto premijera, usred duboke ekonomske i zdravstvene krize, sastao se sa predsjednikom i pozvao ga da preispita svoju odluku u interesu političke stabilnosti. Italija izbegla politički haos odlukom da zadrži iste lidere, ocenjuje Wall Street Journal. Dogovor većine italijanskih partija da Matarela ostane na čelu države znači da bi Draghi trebalo da ostane premijer još godinu dana do parlamentarnih izbora početkom 23. što će verovatno uveriti evropske i zapadne saveznike Italije kao i investitore da zemlja neće ući u političku krizu u vreme višestrukih izazova. Šest dana tajnih glasanja otkrila su fragmentiranu politiku i raspadanje saveza ispod površine vlade nacionalnog jedinstva, ističe New York Times, dodajući da, mada podele u italijanskoj politici nisu ništa novo, sada je bilo pitanje da li će Draghi, koji je u velikoj meri zaslužan za unošenje stabilnosti u Italiji u kritičnom trenutku, postati žrtva političkog haosa. Izbor Matarele govori o ugledu bivšeg sudije Ustavnog suda, ali i, kako piše Washington Post, odražava neuspeh slabih i podeljenih partija koje nisu mogle da se usaglase oko nijednog drugog kandidata. Ponovni izbor Matarele na kratki rok doprinosi stabilnosti Italije, zaključio je taj list. Sa druge strane, analitičari kažu da zemlja koja zavisi samo od dve ličnosti, Matarele i Dragija, nije preterano stabilna i da će podele koje su izbile na videlo otežati upravljanje Italijom u narednoj godini, posebno što uoči izbora stranke imaju veći podsticaj da pređu na predizborni režim i da ističu svoje razlike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Popularnost predsjednika vlade Australije Scotta Morrisona pala je na najniži nivo od 2020. samo nekoliko meseci uoči izbora. Kako prenosi Reuters, istraživanje javnog mnjenja koje je urađeno za list Australian pokazuje da je podrška Morrisonu opala za 5 procentnih poena na 39%, što je najlošiji rezultat u poslednje dve godine, kao i da je podrška njegovoj konzervativnoj stranci pala na najniži nivo od 2018. kada je došao na mesto premijera. Demonstracije protiv obavezne vakcinacije na koronavirus za vozače kamiona koji voze preko američko-kanadske granice traju drugi dan za redom u glavnom gradu Kanade, nakon što se hiljade demonstranata pridružilo protestima u Otavi, gde su kamiondžije svojim teretnim vozilima zaustavile saobraćaj oko zgrade kanadskog parlamenta. Premijer Justin Trudeau, koji je demonstrante nazvao marginalnom manjinom, prethodno je sa porodicom napustio rezidenciju iz razloga bezbednosti. Kako prenosi BBC, 90% od 120.000 kanadskih prekograničnih kamiondžija je vakcinisano. Najmanje 18 ljudi poginulo je u klizištima i poplavama izazvanim obilnim kišama u brazilskoj državi Sao Paulo, saopštile su lokalne vlasti. 9 osoba je povređeno, petoro se vodi kao nestalo, dok je oko 500 porodica ostalo bez domova u nepogodama tokom vikenda, preneo je Reuters. 10 ljudi poginulo je na severoistoku Kenije kada je vozilo naišlo na eksplozivnu napravu na autoputu, rekao je lokalni zvaničnik. Kako prenosi AP, eksplozija se dogodila kod grada Mandera i za sada nije poznato koliko se ljudi nalazilo u vozilu. Dvoje policajaca ubijeno je iz vatrenog oružja jutros u okrugu Kuzel u Nemačkoj tokom rutinske kontrole saobraćaja, saopštila je policija pokrajine Rajna-Palatinat. Traga se za osumnjičenima koji su pobegli sa mesta zločina nedaleko od granice sa Luksemburgom. Kako prenosi Deutsche Welle, na policajce, 29-godišnjeg muškarca i 24-godišnju ženu pucano je jutros u 4:20, nakon čega su radio vezom pozvali pojačanje i kasnije podlegli povredama. Severna Koreja objavila je fotografije za koje tvrdi da su snimljene sa njene najmoćnije rakete lansirane u poslednjih 5 godina. Kako je preneo BBC, slike snimljene iz svemira prikazuju delove Korejskog poluostrva i okolnih područja. Pjongjang je naveo da je testirao balističku raketu srednjeg dometa Hwasong-12, koja može da pređe 1000 milja, a britanski javni servis podsjeća da je Severna Koreja u posljednjih mjesec dana izvela rekordan broj od 7 raketnih lansiranja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan na Kosovu od danas do srede. Severna Koreja lansirala još jednu balističku raketu. Dvoje policajaca ubijeno na zapadu Nemačke. Preminuo novinar Dušan Mašić. U Srbiji sutra do 4 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o milijonskim ulaganjima Rusije u energetiku Republike Srpske. Ivan Brodić iz Energy Pressa.
Je li to vezano uz priču oko prestanka trgovine ruskim plinom u BiH preko mađarske tvrtke, prelazak preko turskog toka, moguće da i u tom smjeru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moskva je saopštila da su alarmantne pretnje Londona o uvođenju sankcija ruskim kompanijama i biznismenima povezanim sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da bi takve akcije imale suprotne efekte nanoseći štetu britanskim kompanijama. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će na tu pretnju Rusija dati odgovor baziran na njenim interesima, preneo Reuters. Glavni sekretar britanskog ministarstva financija Simon Clark prethodno je izjavio da će Velika Britanija sankcionisati kompanije i osobe bliske Putinu ako Rusija preduzme akciju protiv Ukrajine. Dok u Ukrajini raste strah od eventualnog napada Rusije, građani prave zalihe za slučaj da diplomatija ne obezbedi mirno rješenje krize. O trenutnoj situaciji u Kijevu sa Tetjanom Fedosejev-Miletić, koja se tamo nalazi u posjeti roditeljima, razgovarao je naš Branko Vučković.
Tetjana Fedosejev-Miletić, prevodilac iz Ukrajine koja od 2012. godine živi u Kragujevcu, trenutno se sa porodicom nalazi u Kijevu u posjeti svojim roditeljima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o situaciji u glavnom gradu Ukrajine, ona je u prvi plan istakla ratnu psihozu i sve veći strah građana od napada Rusije.
Na prvi pogled situacija u Kijevu je dosta mirna, život teče, ništa se ne menja, ali sa druge strane, ako popričamo sa našim komšijama, drugarima, roditeljima, vlada panika, znači panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut, moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno.
Ona je rekla da su prodavnice u Kijevu dobro snabdevene i da nema nestašica robe, ali da sve više građana počinje da stvara zalihe hrane i lekova i da se pred bankomatima stvaraju redovi ljudi koji podižu keš.
Naprimjer, moji roditelji već naručili neke konzerve, verovatno spakovali, a pošto moj tata je asmatičar, sigurno treba njemu lekovi, sve, mora da se spakuje i da leži za, ne daj Bože. Jedino što sam vidjela da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu, spremaju se.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je istakla da se u Kijevu pažljivo prate diplomatski pregovori i inicijative za mirno rješavanje krize, ali da ona nije optimista u pogledu njihovog ishoda, s obzirom da, kako je rekla, na istoku Ukrajine rat traje već 8 godina i da dosadašnji pregovori nisu zaustavili sukobe.
Tako da jedino što ja se nadam i verujem da svi ostali se nadaju da Rusija neće da se proširi sa okupiranjem drugih teritorija samo zbog nekog straha, na primjer, i da ne samo Ukrajina se bori za svoju nezavisnost na svoje zemlje, nego i ima veliku podršku drugih država.
Komentarišući jučerašnji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenko i izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da kriza između Rusije i Ukrajine utiče i na Srbiju, pre svega u oblasti energetike, sagovornica Radija Slobodna Evropa je naglasila da od Srbije očekuje da bar verbalno podrži borbu Ukrajine za očuvanje suvereniteta.
Ja bih mnogo volila da Srbija nepristrasno prati događaje u Ukrajini sa malo više činjenica, manje emocije. Bilo bi dobro da neko iz vlade Srbije, predsjednik, premijer, ne znam, da svoj komentar na događaje. Ja razumijem da o nekoj vojnoj podršci na oružanju mi ne možemo da pričamo, ali makar neki komentar i reči podrške ne bi bili suvišni. Mogući neki dijalog između Srbije i Rusije također bio od pomoći.
Tetjana Fedosejev Miletić, Ukrajinka sa srpskim pasošem, je pozvala prorežimske medije u Srbiji da objektivno i nepristrasno izveštavaju o događajima u Ukrajini, a ne tabloidno i navijački u korist Rusije, kako bi javnost dobila realnu sliku o aktuelnim problemima.
Svaki put kad pročitam neke komentare ispred članaka u Ukrajini, stigne me veliko razočaranje. I vidi se da dosta naroda veruje u bratstvo i jedinstvo sa Rusijom, smatra Ukrajinu kao lopticu koja se prebacuje između Evropskog saveza i Rusije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Savet ministara Belorusije dodao je Srbiju na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda. Odlukom od 27. januara Srbija, koja se u julu 21. delimično usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Belorusije, našla se na listi na kojoj su između ostalih Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže da je u kontekstu odnosa Srbije i Belorusije bitno ispitati političku pozadinu.
Vredilo bi ispitati političku pozadinu svega ovoga. Mi nismo imali neka jača saopštenja ni sa jedne strane. Srbija se isključivo pridruživala međunarodnim multilateralnim izjavama, odnosno izjavama Europske unije i restriktivnim merama, ali nije ni jedna bila, koliko je barem meni poznato, samostalna izjava u pogledu situacije u Belorusiji. I meni je ova cela situacija iskreno malo čudna, prostor što se najvjerojatnije krši sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Belorusije, to je broj jedan, odnosno Srbije i Euroazijske ekonomske unije, a broj dva, čudno mi je zato što to nije bilo praćeno izjavama. Tako da ja pretpostavljam da tu ima neka dublja politička pozadina koju bi vredilo ispitati.
Ministarstvo trgovine Srbije za sada nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa odlukom Belorusije. Popis stanovništva u Hrvatskoj pokazao je osim manjka 400.000 građana u posljednjih 10 godina i depopulaciju kontinentalne Hrvatske, pogotovo Slavonije. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, to je motivisalo političare da otvore i pitanje preslagivanja izbornih jedinica.
Nejednakost u veličini i broju birača u 10 hrvatskih teritorijalnih izbornih jedinica iskrivljuje rezultate parlamentarnih izbora. Upozoravaju iz nevladine udruge GONG na vijest da su se i političke stranke u Hrvatskoj probudile i izišle ili najavljuju izići sa svojim prijedlozima preustroja izbornih jedinica. Najveću odgovornost, što se nije ranije u to krenulo, snosi HDZ koji je najdulje bio na vlasti. Ali ni Socijaldemokratska partija Hrvatske nije, dok je bila na vlasti, krenula u promjenu izbornih jedinica, kaže za naš program izvršna direktorica udruge GONG, Orijana Ivković-Novokmet.
Jer vi imate sad situaciju da glas u Slavoniji drastično više vrijedi od glasa u Dalmaciji. Što to znači? To znači da zastupniku za mandat u jednoj slavonskoj jedinici treba, na primjer, 22.000 glasova, a u Dalmaciji skoro 30.000 glasova. Naravno da za to nisu krivi Slavonci ni Dalmatinci, nego naprosto vladajući koji nisu vodili računa o biračkim pravima.
Iako zakon nalaže da razlike između izbornih jedinica u broju birača može biti plus minus 5%, zakon se nije poštivalo i to je imalo i drastične posljedice, kažu u GONG-u, citirajući istraživanje politologa Gorana Čulara.
A na ovim zadnjim parlamentarnim izborima dokazuje da bi HDZ-u nedostajala dva mandata za saborsku većinu, da su te izborne jedinice bile u skladu sa zakonom.
Oporbeni socijaldemokrati već su predložili smanjenje broja izbornih jedinica na 6 i sa različitim brojem zastupnika koje se bira u svakoj od njih. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Pozivamo sve druge stranke u Hrvatskom saboru da ovo napravimo što prije kako bi ljudi na sljedećim parlamentarnim izborima znali koga biraju, ali isto tako kako bi osigurali da glas u Belom Manastiru, u Čakovcu, u Kastvu, u Umagu, u Cavtatu vrijedi isto.
U HDZ-u najavljuju da će sa svojim prijedlogom izići do ljeta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Šef gradske plinare Zagreba Jeronim Tomas izjavio je da je moguće da posle 1. aprila cena gasa za domaćinstva poskupi do 70%. Tada se završavaju državne mere zamrzavanja cena i od vlade zavisi u kojoj će meri one porasti, rekao je Tomas za RTL. Rusija u prvih 9 mjeseci prošle godine u Republiku Srpsku, mahom u energetiku, investirala 82 miliona evra, za razliku od drugog bosansko-hercegovačkog entiteta gdje u istom periodu nije bilo ni jedne ruske investicije, prenosi Goran Katić.
Kompanija Njefte Gazinkor iz Rusije, koja se bavi proizvodnjom i prometom naftom i naftnim derivatima, je od kraja decembra 2018. do sredine aprila 2021. godine povećala kapital za oko 900 miliona evra u Optima grupi. Prema ovim podacima iz sudskog registra radi se o jednoj od najvećih investicija na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1995. Dok se dovršavao proces upumpavanja kapitala, Optima grupa je od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske tražila dozvolu za trgovinu gasom BiH, koju je i dobila u avgustu prošle godine. 3 mjeseca nakon toga, u decembru 2021. godine, puštena je u rad gasna kompresorska stanica u rafineriji nafte u Brodu na sjeveru BiH, kojom je realizovan ugovor iz 2019. godine o snabdjevanju prirodnim gasom između hrvatske kompanije Krodux kao nosioca projekta gasifikacije i ruskog Zarubežnjefta. Na pitanje može li se puštanje u rad stanice u Brodskoj rafineriji dovesti u vezu sa planovima Optima grupe za distribuciju gasa u Bosni i Hercegovini, sagovornici radija Slobodna Evropa za energetska pitanja podlači kako se to još konkretno ne zna, jer firma ne objavljuje previše informacija. Almir Bečarević, ekspert za energetiku.
I obzirom koliki je kapacitet napravljen PNG postrojenja i koja je cijev pružena ispod rijeke Save, tu se radi o ozbiljnoj investiciji, odnosno ozbiljnim kapacitetima, tako da vjerovatno preferiraju na tržište kompletne Bosne i Hercegovine, ali evo kažem, sad za sada sve u priči, odnosno još bar jako ko znam, nije se još nešto spektakularno dešavalo.
Optima grupa je društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima bazirano u Banjoj Luci. Osnovala ga je ruska kompanija Njefte Gazinkor 2008. godine sa 100% učešća u osnovnom kapitalu preduzeća. Radi se o ćerki firmi ruskog državnog giganta Zarubežnjeft baziranog u Moskvi. Riječ je o upravljačkoj kompaniji, jednoj od 4 koje posluju pod brendom Nestro uz rafineriju nafte Brod, rafineriju ulja Modrića i Nestro Petrol, mrežu benzinskih stanica u BiH. Ivan Brodić, urednik regionalnog energetskog portala Energy Press, podsjeća da Optima grupa kao društvo sa ograničenom odgovornošću nije na berzi, pa samim tim i nema obavezu za velikom transparentnošću.
Optima grupa nije bila preveliki igrač prije nekoliko godina. Vidio sam čak i izvješće da nisu naročito dobro stajali u poslovnim bilancama. E sad, je li to vezano uz ovu priču oko prestanka trgovine ruskim plinom u BiH preko mađarske tvrtke, prelazak na trgovinu preko turskog toka, kažem, opet možemo nagađati, ali moguće da i u tom smjeru bi trebalo razmišljati.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u zemlju već godinama najviše prirodnog gasa stiže iz Ruske federacije, redovno više od 50%. Prošle godine iz Rusije u BiH je uvezen gas vrijedan 63 miliona evra, a slična situacija je bila i godinu dana ranije, kada je 86 miliona evra gasa stiglo iz Rusije. U prethodne 4 godine, drugo i treće mjesto po količini i po vrijednosti uvezenog prirodnog gasa drže susjedne zemlje, Hrvatska i Srbija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U svijetu je protekle godine potrošnja gasa porasla za 4,6%, saopštila je Međunarodna agencija za energiju. Agencija je za 2022. prognozirala dalji blagi rast potrošnje tog energenta.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako je izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoje u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Vaterpolista Srbije Filip Filipović proglašen je za najboljeg igrača Evrope u 2021. u izboru Evropske plivačke federacije. Od 2008. peti put je izabran za najboljega, prethodne godine proglašen je i za prvog igrača sveta u izboru Svetske federacije. Tenisar Srbije Novak Đoković započeo je danas 358. nedelju na prvom mjestu ATP liste i nastavio da uvećava sopstveni rekord po broju sedmica provedenih na prvom mjestu svjetskog tenisa. Ostali teniseri Srbije u prvih stotinu su Filip Krajinović na 36. mjestu, Dušan Lajović je 38. Laslo Đeret 49. 49. a Miomir Kecmanović 63. Izaslanici Evropske unije i SAD za Zapadni Balkan na Kosovu od danas do srede. Severna Koreja lansirala novu balističku raketu. Dvoje policajaca ubijeno na zapadu Nemačke. Preminuo novinar Dušan Mašić. U Srbiji sutra do 4 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.